Hvernig höfðu þið blindinsleik?
Við höfðum hans svo leiðist, það var nú helst blindinsleikur, sérstaklega þennan tíma sem ég var í skóla í Ásum í Gnúpurahreppi, eða við bræðurnir. Og þar var talsvert stórt hús sem að kalla ungmennafélagshús. Og það var, þegar byrja var á blindisleiknum, þá var nú bundið fyrir augun á þeim sem átti að vera, sem kallaði blindingur. Og svo var, þegar hann var tilbúin, þá átti hann að segja allir á kreik í þennan leik sem ætla sér. Og svo byrjaði náttúrulega þetta, hann átti að reyna að ná þeim sem að sjáandi voru og það mátti ekki slíta sig ef hann náði einhverstaðar í þó lélegt taka væri, það mátti ekki slíta sig af honum. Það þótti ekki drengilega gert ef að var stimpast við blindingi sem kallað var.
Já.